На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Късът на надеждата.
В новините ще търсим отговор на въпроса храним ли се с очи или как ни влияят снимките на храна.
Модерното био.
А също и хаотичното хранене като вредно за стомаха, мнението на Яна Колева, гастроентеролог. Но и това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, вие сте с здравното предаване на Радио Гласът на надеждата по-добре здрав, а както обикновено стартираме с здравните новини. Само един поглед на парче торта или шоколад е напълно достатъчен, за да се задействат мозъчни импулси, отговорни за повишения апетит и усещането за глад, обясняват специалисти. Чрез сканиране на мозъка група от учени установяват, че хората, които се любуват на снимки с лакомства, имат засилена функция в мозъчния център, отговорен за контрола на апетита, удоволствието и възнаграждението.
Подобно проучване е проведено и на хора с наркотична зависимост, на които са показвани рекламни кампании срещу наркотиците. Изследователският екип установява, че отново се активира същият мозъчен център за удоволствие и апетит, но не към храната. Смята се, че заключенията от научния труд могат да намерят приложение при лечението на зависимост към наркотици и затлъстяване.
Ограниченото гледане на реклами и списания с кадри и снимки на висококалорични храни също може да намали апетита и респективно това да се отрази положително на фигурата, особено сред подрастващите, обясняват специалисти. Предишни проучвания по темата показват, че нивата на хормона грелин, контролиращ апетита, също се увеличават при разглеждането на снимки на апетитна храна. Ефектът от хормоналните промени е толкова мощен, че една снимка може да ни стимулира да хапнем парче торта почти непосредствено дори след обилна закуска.
Липсата на контрол – предпоставка за паранормални вярвания.
Според учени от университета Куинсланд, хората, които чувстват липса на контрол върху своя живот, са по-склонни да вярват в паранормални явления. В проучването вземат участие 40 души. Те описват ситуация в живота си, която не е била под техен контрол и такава, която са успели да овладеят сами. След това участниците са попитани за мнението им относно способностите на октопода Пао. Спомняте си, той отгатваше изходите от мачовете на световното първенство по футбол през 2010 година. 40% от доброволците, които често губят контрол върху случващото се в живота им, споделят, че за тях октоподът има свръхестествени способности.
Изследователите са на мнение, че причината се корени в желанието на този тип хора да излъжат себе си, че нещата не зависят само от тях, но и от по-висши сили. Това им помага да се почувстват по-добре и да избегнат появата на угризения в по-късен етап. Тези, които успяват да контролират живота си, смятат, че предсказанията на октопода са чист късмет.
Резултатите от проучването показват, че загубата на контрол върху собствения живот има дълбоко въздействие върху психиката, което може да провокира промяната на индивидуалните убеждения и вярвания, обясняват специалистите.
От силния трафик страда сърцето.
Шумът от клаксоните на автомобилите и двигателите от ежедневния трафик може да е причина за сърдечни пристъпи, сочи ново датско проучване. В него се споменава, че живеещите близо до булеварди и натоварени пътни артерии са много по-изложени на риск от сърдечен удар.
Участие в проучването вземат повече от 50 000 души между 50 и 64 годишна възраст. Доброволците живеят в два от най-големите и натоварени града в Дания. Изследователският екип наблюдава начина на живот на доброволците за период от 10 години и отчита, че всеки 10 децибела увеличение на шума от трафика повишава риска от сърдечен удар с 12%.
Вземат се под внимание и други фактори, като замърсяването на въздуха, нездравословното хранене, както и пола и теглото на участниците. По време на проучването 1600 души, в чието домове шумът от трафика е по-силен, са претърпели сърдечен удар. Недоспиването вследствие силния шум също може да е ключов фактор за появата на сърдечни проблеми, обясняват специалисти.
Освен за хората, живеещи близо до пътища с натоварено движение, риск за здравето има и за тези, които са в самия трафик. Дългите пътувания всеки ден са свързани с по-високо телесно тегло, по-ниски нива на движение и по-високо кръвно налягане, а всички тези фактори са силни предиктори на сърдечните заболявания, диабет и някои видове рак, поясняват учени.
Скъпи приятели, не смените честотата. Продължаваме след малко с материал за режима на хранене. Често говорим за това какво да се яде, но сега ще поговорим по кое време е добре да се храним. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, аз съм Ради, до мен е Божидар, а вие сте с предаването на Радио Гласът на надеждата «По-добре здрав». Предстои да ви представим задочно едно интервю с гастроентеролога доктор Яна Колева за хаотичното хранене. На какво вреди?
Специалистите винаги препоръчат режим на хранене и избягваш хаотичността. Какво означава това?
Хаотичното хранене на първо място означава неритмично приемане на храна в рамките на денонощието, прияждане при основното хранене и липса на основни хранения. Обикновено се смята, че три са достатъчни. А съвременният човек най-често се храни еднократно или двукратно и прияжда. Това води до сериозни храносмилателни смущения, отначало функционални, а по-късно те преминават и в болестни състояния, които се дължат именно на липсата на режим на хранене, както и на количествата и качеството на храната. Препоръчваме задължително три основни хранения. Вечерята не трябва да е по-късно от 19 часа. Така се избягват прегладняването и хипогликемията, което пък води до неконтролирано хранене.
Често ли във вашата практика се срещате именно с хаотично хранене?
Да, особено в активната възраст между 20 и 60 години много често наблюдаваме прескачане на основни хранения. Това са или закуската, или обядът, като основно хранене се изнася от вечерята и то с прехранване.
Имаше старо правило да ставаме леко гладни от масата.
То е в сила, защото освен, че се храним неритмично, поглъщаме храната много бързо. А бързото хранене нарушава усещането за ситост, стомахът няма време да развие обем, да подаде сигнал към централната нервна система, че храненето трябва да спре.
Индивидуалната нагласа или навиците имат водеща роля?
По принцип, режимът и начинът на хранене се определят в детството. Много е важно дали едно дете ще е научено да се храни по всяко време на деня или ще свикне към часови режим. Освен това, то трябва да се научи, че храненето става на масата в спокойна обстановка, а не в движение. Голяма роля тук имат детските заведения и училището.
Много често може да се види деца в колички да едат вафли, солети, като залагалки едва ли не.
Категорично съм против това. Постоянното похапване води до невъзможност да бъде нахранено детето, когато трябва. Това се отнася и за по-големите. Пръчици, брускети, близалки в никакъв случай не са добра храна за децата. Вместо тесто, консерванти и захар, много по-добре е детето да изяде суров плод. Освен това, постоянното вкарване на нова храна в стомаха не му позволява да завърши цикъла на храносмилане. Видът и вкусът на храната отключват безусловните рефлекси и се отделят храносмилателни ензими. Ако се храним с различни храни, съдържащи субпродукти под формата на хидролизни белтъци, това нарушава нормалното храносмилане.
Какви са тези храни?
Използваните предимно от младите хора във фитнес залите. Това са протеинови продукти на суроватъчния белтък на соята. Така не се включва нормалното храносмилане и тези продукти постъпват директно в червата, защото са вече обработени. Липсва и ситостта, която се получава след консумация на нормална храна и това е условие за храносмилателни смущения.
А какво ще кажете за сутрешното кафе на гладно?
Ще кажа, че циркадният ритъм на хормоните и циклът на глюкозата трябва да се отчитат. Много по-добре е малка закуска, може и само плод, мляко с малко весни ядки. Така се осигурява достатъчно ниво на кръвната захар. Голяма част от хората, които не закусват, не обядват, а само вечерят и имат проблеми с теглото. Получава се като зимния сън на мечките. Организмът се стреми през нощта да си осигури енергия за деня, когато няма да получи храна.
Какви са първите признаци на затормозено храносмилане?
Обикновено се чувстват неприятни подувания след храна, много често има и нарушена дефекация.
Къде е мястото на течностите в режима на хранене?
Те трябва да се приемат през целия ден, но ако пием течности, особено газирани напитки по време на хранене, това раздува корема и пречи на храносмилането. Затруднява се функцията на стомаха като орган, в който се извършва слепването на храната, образуването на равномерна кашица. Ако има пък течност, се пречи на този процес и в тънките черва постъпва недобре обработена храна. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, вие сте на вълните на Радио Гласът на надеждата и предаването По-добре здрав. Аз съм Ради. С Божо сме на линия, за да поговорим за модерното био.
Кратката, международно разбираема думичка био се намести за броени години сред емблемите на модерния свят.
Заедно с мобилен интернет компютър тя бележи възходяща тенденция и докато високите технологии в комуникациите са в бясна иновационна надпревара, в областта на производството и консумацията на храни процесът върви, фигуративно казано, в обратна посока. Назад към естественото, към истинското, към незамърсеното с цялата Менделеева таблица, защото за днешните сложни процедури, сертификати и обозначението био, всъщност се крие всичко това, което за предците ни е било просто храна и облекло.
Десетилетната консуматорска еуфория от увеличените добиви при така нареченото интензивно земеделие, т.е. с употреба на пестициди, хербициди, химически торове и така нататък, отстъпи място на отрезвяването и на въпросите. Имаме повече като количество храна, но какво получаваме от нея? Имаме по-евтини и по-бързи методи за производство и преработка на продукти, но каква е действителната некалкулирана цена в човешкото здраве и безвъзвратно съсипана природна среда?
Отговорът е намерен и доказан от многобройни научни изследвания, но и без тях ние, хората, усещаме безалтернативността на връщането към храната, добита и обработена без помощта на химията. Махалото е литнало много в страни, но осъзнаването на проблема е налице. Във всяка брънка от веригата и движението в добрата посока е вече очевидно.
Биологичното земеделие напълно изключва употребата на минерални торове, синтетични препарати, антибиотици, хормони, растежни стимулатори. Биологичното животновъдство се стреми към отглеждане на традиционни породи животни, добре адаптирани към местните природни условия, при достатъчно пространство и естествена храна, без стрес и в добро здравословно състояние. Що се отнася до крайните продукти, и там забраните са стриктни. За използването на консерванти, отцветители, овкусители и синтетични аромати, на помощните вещества или облъчване при преработката на геномодифицираните организми и техните производни.
Но защо да изберем биопродукти? Ето няколко причини. Първо, не приемате коктейл от вредни токсични остатъци. Една конвенционално отгледана ябълка съдържа по кората си около 20 вида токсични вещества дори след измиване.
Пресните биопродукти съдържат средно 50% повече витамини, минерали и други микроелементи.
Биопродуктите са единственият за момента гарантиран начин да се избегнат генно модифицираните организми.
Във Великобритания, например, 99% от конвенционално отглежданите животни се изхранват с генно модифицирана соя.
Интензивно отглежданите селскостопански животни приемат храна замърсена с диоксини, бактериални и гъбични патогени и токсини, хормони на растежа и така нататък. Остатъчни количества антибиотици, антипаразитни средства и други могат да попаднат в млякото и месото. Смята се, че това може да предизвика и понижаване на имунитета при човека.
Биомлякото, например, съдържа 2-3 пъти повече антиоксиданти и 50% повече витамин D.
Естествено, биопродуктите са и по-вкусни, по-трайни и по-добре се съхраняват през зимата.
Биофермите по правило отделят специално внимание и грижи за зелени и буферни пояси, обиталища на местни видове диви животни, насекоми, вречуги и така нататък. Тази екстра в природозащитата е трудно изчислима в пари, а и практически безценна, ако мислим какво оставяме на децата си.
Но как да разпознаем истинските биохрани? Само и единствено логото на Европейския съюз за биопродукция. На зелен фон листо от звездички. Както и номерът на сертифициращата организация. За България той е от 1 до 11. Това ни гарантира, че държим в ръцете си чист продукт, отговарящ на всички изисквания за био. Това е приетото за България наименование, а другаде се употребява и органично и екологично. Всички други обаче означения – природно, екологично, натурално – подвеждат. Това не са автентични биопродукти. Особено много се жонглира с понятието еко. То почти се е компрометирало. Затова да гледаме знак.
Наистина, на пазара се предлагат много продукти, чието етикети подвеждат, че са произведени по биологичен начин. Затова следят от Асоциацията на биотърговците, които сигнализират за нарушенията в Агенцията за контрол и безопасност на храните. Сред посочените наскоро ментета с подвеждащи надписи бяха няколко вида хляб, мед, лютеница, безалкохолни напитки и паста за зъби.
Казват, че биохраните не са само за богати, но какво говорят фактите за България? Щандовете на около 220 магазина се зареждат с биохрани, но повечето са с чужда марка. Не е рядък парадокс. Изнасяме ги като суровина и после се връщат тук с двойни или тройни цени, а българите казват, че биохраните са само за богатите. Италианските и немските потребители ядат хляб от лимец, това е дива пшеница, а тук има само една фурна, която го прави.
Последната брънка от веригата, търговецът, има отговорността да не плаши купувачите с прекалено надути цени. При производителите продукцията не се оскъпява чак толкова много като себестойност. При зеленчуците цената е по-висока, защото често се изисква ръчен труд, но реално биозеленчуците не трябва да са повече от 20 до 50% по-скъпи от обикновените. И в Европа разликите в цените като цяло между био и конвенционалните храни се движат границите между 20 и 30%. при месото може да стигне по някой до 100%.
Пак според маркетингово проучване, ако цените на биопродуктите са с 20-30% по-високи, 60% от потребителите в големите градове ще се ориентират към тях. Но ако цената е между 30-50% по-висока, купувачите вече стават само 10-20%. Има търговци, които наистина слагат цени, нямащи никакво оправдание. Например, според браншовия пчеларски съюз, цената на килограм биомед на пазара трябва да е 12-14 лева, а бърз поглед по щандовете установява, че е почти двойно по-висок.
Пътя до трапезата. У нас и биопроизводството и предлагането са много хаотични. Ако напишете биопродукти в Google, ще излязат 30-40 страници. Онлайн търговията се разраства неимоверно, продавачите никнат като гъби, активира се и търсенето. Организират се групи, най-вече от млади семейства в големите градове, които се купуват директно от фермите продукти. Това е едно възможно, но частично решение. В същото време всеки търговец, дистрибутор, си търси и намира сам продуктите. Има крещяща нужда от поне една централизирана борса за биопродукти, което и ще ги поевтини значително, но е необходима помощ от държавата за създаването на физическа и на електронна борса.
Преди 2 години специално проучване показа, че българите търсят на биоштандовете основно пресни плодове и зеленчуци, хляб, млечни произведения, но за производителя е по-просто да се добере до чуждия пазар. Търговците от своя страна, виждайки какъв асортимент се търси, го внасят, тъй като това им е по-лесно. Въпросът кой е ощетен остава риторичен. Ако сте се сблъсквали с подобен проблем или имате мнение по темата, очакваме да ни го съобщите, за да го споделим с всички. Това беше за днес в По-добре здрав. А знаете, че нашето хапче здраве се приема 30 минути в понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако имате нужда от нова порция енергия и здраве или друга духовна храна, интересът ви ще бъде задоволен в сайта ни awr.org. Това беше всичко. Хубав ден и останете със здраве!